Пражская студия «Радио Свобода» вас вітає Сергій Шупа. Сёння у Беларусі і ў свеце. 25 гадоў таму Беларусь стала незалежнай дзяржавай. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі, прынятая годам раней, была нададзеная сіла канстытуцыйнага закону. З 25-й гадавінай аднаўлення незалежнасці беларусаў павіншавала старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. У сваім віншавальным звароце Івонка Сурвіла піша: «Роўна чвэрць стагоддзя таму Беларусь пасля больш як 70 гадоў панавання савецкага акупацыйнага рэжыму зноў адрадзілася як суверэнная дзяржава. Дзень 25 жніўня 1991 году, калі Вярхоўны Савет БССР абвясціў пра незалежнасць Беларусі, стаўся днём вялікай беларускай гістарычнай перамогі», сказала Івонка Сурвіла. Актывісты міжнароднага грамадскага аб'яднання «Альтэрнатыва» правялі ў цэнтры Менску святочную акцыю з нагоды 25-годдзя ўступлення ў сілу дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. На скрыжаванні вуліцы Няміга з праспектам Пераможцаў лідар «Альтэрнатывы» Алег Корбан і яшчэ два актывісты арганізацыі раздавалі мінакам бел-чырвона-белыя сцяжкі з гербам «Пагоня». Суд Першамайскага району Менску аштрафаваў грамадскага актывіста Паўла Вінаградава за арганізацыю і ўдзел у несанкцыянаванай акцыі «Дзякуй за нагляд», што адбылася ў Менску 26 чэрвеня на 40 базавых велічыняў або на 840 новых беларускіх рублёў. Нарвегія пачала ўзводзіць сцяну на мяжы з Расіяй. Даўжыня агароджы складзе 200 метраў, а вышыня 3,5 метры. Сцяна будзе ўзведзеная на кантрольна-прапускным пункце Стурскуг. Яна павінна спыніць прыток уцекачоў на паўночныя мяжы шэнгенскай зоны. Ва ўмовах закрыцця калідору, які вядзе праз Балканы, уцекачы ўсё часцей спрабуюць перабрацца ў еўразвяз праз Расею. Летась арктычны памежны пераход у вёсцы Стурскуг перасеклі больш за 5,5 тысячы уцекачоў. Галоўным чынам гэта грамадзяне Сырыі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін даручыў правесці раптоўную праверку боегатовасці ўзброеных сілаў Расіі. Пра гэта паведаміў міністр абароны Расіі Сергей Шайгу. Яна абвешчаная з 25 па 31 жніўня і закране паўднёвую, заходнюю, цэнтральную ваенныя акругі, паўночны флот, а таксама галоўнае камандаванне ваенна-касмічных сілаў і ваенна-дэсантных войскаў. Колькасць загінулых падчас землятрусу ў Італіі ўжо больш за 240 чалавек. Улады паведамляюць таксама пра 368 параненых. Працягваюцца пошукі людзей, якія застаюцца пад заваламі. Землятрус магнітудай 6,2 бала адбыўся ў цэнтральнай частцы Італіі на паўднёвы ўсход ад гораду Перуджа ўначы 24 жніўня. Больш за ўсё пацярпелі в області Умбрыя, Марко і Лацыё. Падземныя штуршкі адчуваліся і ў Рыме. Эпіцэнтр штуршкоў знаходзіўся ў Умбрыі на глыбіні 4 кіламетраў пад зямлёй. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка абвінаваціў расійскія ўлады ў жаданні захапіць Украіну і зрабіць яе часткай расійскай імперыі. Таксама Расія, паводле ягоных словаў, хоча дэстабілізаваць сітуацыю ў сусветным маштабе. Як перадае BBC, Парашэнка сказаў пра гэта ў інтэрв'ю каналу CNN, прымеркаваным да святкавання 25-годдзя незалежнасці Украіны. Мэта Пуціна – паспрабаваць дэстабілізаваць сітуацыю ва Ўкраіне. Ім не патрэбны ні Данецк, ні Луганск. Ім трэба, каб уся Ўкраіна была часткай расійскай імперыі, заявіў Парашэнка. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.